شەڕوو پێکدادانەکان لە شار و شارۆچکە کوردنشینەکانی تورکیادا بەردەوامن کە لە وەتای هەڵوەشاننەوەی ئاگربەست لە نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان و حکومەتی تورکیا دەستیان پێکردووە. ئەم توندوتیژیانە بێ لەو زیانە جیانیانی هەیان بووە بۆشنەتەمایی ناچاربوونی نزیکەی 200,000 کەس خانۆماڵی خۆیان جێپێڵن تا ژیانی خۆیان لە شەڕ و لە قەدەغەکردنی هاتووچۆش بپارێزن. سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژە دەکەن بەوەی دادگای مافەکانی مرۆڤ لە یەکێتی ئەوروپا داوای لە حکومەتی تورکیا کردووە تا ڕاگەیاندنی خۆی لەسەر هۆکارەکانی سەپاندنی قەدەغەکردنی هاتووچۆ بنووسێت و تا ڕۆژی 8 ئەم مانگییەکە بیخاتە بەردەم ئەم دادگایەی یەکێتی ئەوروپا. دانیل پایپس سەرۆکی نێوەندی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بنکە لە ستانی پەنسیلڤانیا دەڵێت ئەم توندوتیژیانە ڕێکوڕەوان پەیوەندی بە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنەکەی مانگی شەشی ساڵی 2015 هەیە لە تورکیا.
پرێزیدەنت ئەردۆغان دیسایدد دات هی نیدد تو win the Turkish nationalist vote and the way to do this was
Daniel Pipes دەڵێت ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا بڕیاری دا دەبێت دەنگی تورکیا نەتەوە پەرستەکان بەدەست بێنێت و تەنها ڕێگەیەکی شتا ئەو دەنگانە بەدەست بێنێت ئەوەیە هەڵوێستی قورس و ڕەق بەرامبەر بە کورد بگرێتە بەر و دەشڵێ ئەم هەڵوێستانەی ئەردۆغان هەر تەنها بەرامبەر بە کوردەکانی تورکیا نەبووە بەڵکو کوردی سووریاشی گرتۆتەوە.
Not only is it a terrible decision for Turkish life with consequences that will be felt for many years to come.
دەڵێت ئەم بڕیارانە هەر تەنها ئەوەندە نییە بگوترێت بڕیاری خراپ بوون بۆ تورکیا بەڵکو لە ساڵانی داهاتوشدا بەرەنجامی خراپتری لێدەکەوێتەوە و نە هەر ئەوەندەش بەڵکو لە ڕووی ستراتیژیەشەوە بڕیارگەلێکی زۆر خراپن لە سۆنگەی چۆنێتی سەروسەوداکردن لەگەڵ شەڕی ناوخۆی سووریادا لەگەڵ عێراقدا. دەشڵێت ئەوەی کە حکومەتی تورکیا دەیکا کارەساتە و کارێکی نابەرپرسانە و نائیتیکی و نامرۆڤانەیە کە هەر تەنها زیان لە کورد نادا بەڵکو لە تورکەکانیشی دەدا. ژمارەیەک لە نووسەران و شیکەرەوە لە ناو تورکیادا ئاماژە دەکەن بەوەی ئەم توندوتیژیانە تورکیا دەخاتە بەردابەشبوون لە ئایندەدا و داواش دەکەن هەرچی زووە دەروازەکانی دیالۆگ لە نێوان حکومەت و کوردی تورکیادا بکرێنەوە. دانیل پایپس دەڵێت ناتوانێت بڵێ لە ئایندەدا چی ڕوودەدایان نا، بەڵام دەڵێ هاوڕایە لەسەر ئەگەری دابەشبوونی
تورکیا. A division of Turkey in many ways a very very harmful outcome.
دەڵێت هاوڕایە کە ئەم توندوتیژیانە شیانەکانی کردنەوەی دەروازەکانی دابەشبوونی تورکیا دەکاتەوە. ئەمەش لە زۆر ڕوانگەوە زیانی زۆر دەدا وەک دەڵێ لە ئێستادا کوردستانی سەربەخۆ دەبینێت. دانیل پایپس دەڵێت لە 25 ساڵ لەمەوبەرەوە لەگەڵ ئەوەدا بووە کورد پێویستە خاوەنی دەوڵەتی خۆی بێت. دەڵێ کوردستان جا گەورە بێیان پچوک گرنگ نییە هێندەی ئەوەی خودی دەوڵەتەکە گرنگە. ئەوەش کەوە هەم نێدەکا بەو شێوەیە سەیری بکەم ئەو هەنگاوانەن کە کورد دێنێ لە عێراقیان لە سووریا لە تورکیا و تەنانەت لە ئێرانیشدا و خۆ دوورخستنەوەی کورد لە کاری توندوتیژی لە تورکیادا و کارکردن لە ڕێگە دیموکراسیەکانەوە ئەمانەن کە پێویستیەکە بۆ هەبوونی دەوڵەتی کوردی نیشان دەدەن. بە هەمان شێوەش هەنگاوە بەرپرسانەکانی کورد لە سووریادا و ئەمانەش بەڕاستی وەک دەڵێت جێی سەرسوڕمان و ستایشن کە کورد لە ژنگەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا میانڕەون و خاوەنی دیسپلینن کە زۆرێک لە دراوسیەکانی نیانە هەر بۆیە هەبوونی دەوڵەتێکی کوردی لەو ناوچەیەدا شتێکی باشە. ئانکارە دەڵێت تەواوی هێرشەکانی دژی پارتی کرێکارانی کوردستانەکە بەڕێکخراوێکی تێرۆریستی ناودێری دەکا. کاربەدەستانی حکومەتی تورکیا شەڕەکان لەگەڵ پەکەکەدا بە بەشێک لە شەڕی دژی تێرۆر لە ناوچەکەدا دادەنێن.
I think the term terrorism has become a very useful term for any government that wants to repress.
دانیل پایپس دەڵێت دەستەواژەی تێرۆریزم بۆ ئەو حکومەتانەی بە شوێن سەرکوتکردنەوەن بۆتە دەستەواژەیەکی بەسوود. بۆ نمونە عەرەبستانی سعودیا 47 کەسی بە تاوانی تێرۆر لە سێدارەداوە کە بەڕاستی تێرۆریست نەبوون. ئێستاش حکومەتی تورکیا هەمان شت دەکا. ئەم بیانوە بەکاردێنێ بۆ گەمارۆدان و بردوومانکردنی شار و شارۆچکە و گوندە کوردنشینەکان. دەشڵێت بەڵێ پێشتر پەکەکە توندوتیژی بەکارهێناوە و بەڕێکخراوێکی توندوتیژی ناسراوە، بەڵام لم رودا أما مسألة سريكيكا نية چوك الراست إستاش بكاكا هر ماو ولوية وليها دبر رخراويكي جرينجي سياسي كردكانو رخراويكي ديموكلاسي ميان روو برپرسانش كاردكات وأگر أنكرش بشونا ودا بگر ربراني هدفا بخائن بزانيتو تندو تيجيكان يعن لأستوبنية أواه ليكي زور كشنددكا كبرنجاميكي زور خرابيشي دبيت دانل پایپس دله هر چنده به گومان لوی جاری چیت پروسی اشتی له ترکیه ده به همان استی پیشوی د سپیر کاته و بلام وک دله بونی پککه به بشکل جیانی سیاسی ولاتکه او هنگاوی ک پیویسته بو کورد نکله ترکیه ده بلکو ل رجالاتی نا و راستیش ده